ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงสืบต่อจากที่ได้บอกไว้ในวันก่อนว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ท่านสัจกะนิครนบุตรนั้นก็มีอยู่สองสูตรเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเราเรียกว่าจุลสัจกสูตรคือพระสูตรที่ทรงแสดงแก่ท่านสัจกะสูตรเล็กวันนี้เรียกว่ามหาสัจกสูตรคือพระสูตรที่ทรงแสดงแก่สัจกะนิครนสูตรใหญ่การที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อุบายวิธีต่างๆในการปลูกฝังพื้นเพจริตัตยาสัยของท่านสัจกะเนี่ยคือว่ากันตามความเป็นจริงแล้วทั้งสองสูตรนั้นไม่ได้เกิดผลในปัจจุบันแต่ทรงมองเห็นว่าอีก200ปีหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานนะ200กว่าปีนะฮะท่านสัจกะจะไปเกิดอยู่ที่เกาะลังกาและพื้นฐานบารมีตรงเนี้ยมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ท่านออกบวชและจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์และเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในทางศาสนาวางแผนไกลมากนะเราจะเห็นว่าเป็นการวางแผนไกลจากที่เคยเล่าให้ฟังถึงเสด็จไปกับพระอานนท์แล้วก็พบหมูตัวหนึ่งกำลังคุยหาอาหารอยู่ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็กราบทูลถามพระเจ้ารับสั่งว่าหมูตัวนี้นะอีก300กว่าปีหลังจากที่ตถาคตนิพพานไปแล้วเนี่ยจะบังเกิดเป็นราชธิดาในเกาะลังกาและเจ้าบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่ออนุลาเทวีบอกชื่อไว้ด้วยพระเจ้าวางแผนทีหนึ่ง200ปี300ปี400ปีพระสมัยนี้ไม่มีแผนเลยก็สัจกะนั้นมาเกิดความคิดได้บทเรียนจากวันก่อนที่นำเอาพวกราชกุมารลิชวีมา400-500แล้วก็หน้าแตกเดี๋ยวคุยโม้ไว้เยอะแล้วก็มาหน้าแตกต่อพระพักพระพุทธเจ้ามาคิดใหม่วันนี้เราจะเข้าไปสนทนากับพระสมณโคดมโดยลำพังแต่จะเกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมาก็ไม่เสียหน้าหรอกเพราะไม่มีคนได้ยินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแต่คำพูดของเราอาจจะเอาชนะพระสมณโคดมได้ก็ท่านก็เดินมาตอนนั้นพระเจ้าก็คงอยู่ที่กุฏาคารศาลาป่ามหาวันเมืองไผ่สลีก็แสดงเวลาคงไม่ห่างอะไรกันนะฮะพระนนท์ก็ไปกราบทูลว่าสัจจนิครนกำลังมาแล้วก็กราบทูลถึงลักษณะนิสัยที่ชอบคุยชอบโม้ชอบอวดชอบข่มคนอื่นเนี่ยก็ขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอคือจะได้ช่วยสงเคราะห์ท่านให้เกิดความเข้าใจท่านสัจจนิครนก็มาเฝ้าก็ดีกว่าวันก่อนนะฮะไม่ค่อยเบ่งเท่าไหร่หรอกก็เสร็จแล้วก็สนทนาสอบถามคือตามปกติเป็นการอยู่ผาสุกของพุทธเจ้าแล้วก็ประรบแต่ไม่ได้พูดเรื่องตัวเองนะก็หมายความว่าถ้าผิดก็คนอื่นผิดถ้าถูกเนี่ยก็แสดงว่าตัวเองถูกมันเป็นวิธีเขาเรียกว่าเลสวีธีสำนวนโบราณเนี่ยก็เรียกว่าเลสวีธี คือหมายความว่าเป็นการพูดที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบหาเล่ห์เพทุบายต่างๆมาพูดแต่ก็อ้างว่าคนอื่นพูดบอกว่าท่านมัคคลิโกสารกับท่านวัชโคตรมัคคลิโกสารนั้นเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิฝ่ายวัตถุนิยมในยุคนั้นกับท่านวัชโคตรก็มีความคิดแนวเดียวกันแล้วก็เจริญกายภาวนาแต่ไม่ได้เจริญจิตภาวนาแต่ว่าท่านวัชโคตรนั้นเจริญจิตภาวนาไม่ได้เจริญกายภาวนาพุทธเจ้ารับสั่งถามนะผู้ใช้คำบาลีนะฮะคำภาษาธรรมะถามว่าคำว่ากายภาวนานั้นคือทำยังไงท่านก็อธิบายถึงวัดปฏิบัติของพวกอเจโลกทั้งหลายเห็นว่าไปแลบลิ้นเลียอาหารรับอาหารในบ้านหนึ่งแล้วก็ข้ามไปบ้านหนึ่งหรือรับบ้านหนึ่งข้ามสามบ้านหรือรับบ้านเดียวหรือว่าไม่รับอาหารยืนคร่อมสากไม่รับอาหารแก่หญิงที่ให้ลูกดื่มนมไม่รับอาหารแก่หญิงทันแก่แล้วยุ่งไปหมดเลยเยอะไปหมดไอ้วัดปฏิบัติเพี้ยนๆอย่างเงี้ยนะวันหลังจะลองสำรวจดูมีสักกี่อย่างแต่แรงลองนับดูนี่มีทั้ง40นะฮะ40วิธีมันเยอะไปหมดเลยแล้วก็ดูรุงรังไปหมดอ่ะไม่รู้ท่านทำอะไรกันท่านแล้วก็บอกว่านี้เป็นกายภาวนาคือสรุปมันเรื่องเยอะนะฮะแล้วพุทธเจ้ารับสั่งว่าเอาก็จริงเนี่ยพวกเหล่านี้รับประทานอาหารที่ประณีตไหมหมายความว่าบริโภคใช้สอยปัจจัย4ที่ประณีตบ้างไหมก็บอกก็มีการรับประทานอาหารที่ประณีตมีเสื้อผ้าที่ประณีตมีที่อยู่ที่ประณีตมียาครับยาแก้โรคที่ประณีตพระเจ้าท่านก็รับสั่งว่าท่านเหล่านั้นอุตส่าห์ปฏิบัติกายภาวนาแล้วก็มาทิ้งกายภาวนากายภาวนาแนวนี้ที่จริงก็คือทุกขกิริยานั่นเองนะฮะพระเจ้าเองก็เคยปฏิบัติแต่ก็รับสั่งเล่าไว้ในมหาสีหนาทสูตรเล่ารายละเอียดเยอะเหมือนกันพออ่านแล้วสงสารอาตมาอ่านไม่จบสงสารพระพุทธเจ้ามันยังไงเอ๊ะทำไมท่านต้องไปทำทรมานตัวเองเหลือเกินเดือดร้อนเหลือเกินแล้วเสร็จแล้วพอถามจิตภาวนาเนี่ยคือแกอธิบายว่าพวกนี้ทำแล้วมันเกิดปัญหาเกิดทุกขเวทนาเกิดความเจ็บปวดเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดถูกโรคเสียดแทงบางทีก็ถึงกับปางตายหรือว่าตายไปก็มีความเพนแบบเนี้ยเขาไม่เข้าใจว่ากายกับจิตนั้นมันเชื่อมโยงถึงกันท่านอธิบายเก่งนะที่จริงอ่ะแต่ก็ว่าอธิบายเนี่ยเขาไม่รู้ว่ากายกับจิตมันเชื่อมโยงถึงกันเมื่อกายมันกระสับกระส่ายจิตมันก็สงบไม่ได้เสร็จแล้วก็อธิบายในแนวจิตภาวนาก็หนักไปในทางทรมานร่างกายเหมือนกันแล้วก็จบลงว่าจิตเองก็กระสับกระส่ายคือไม่สงบก็ผลสุดท้ายว่าใช้คำซะหรูเลยกายภาวนาจิตภาวนาเนี่ยคำมันค่อนข้างหรูภาวนาก็คือเจริญอบรมกระทำให้มากกระทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นในทางกายกับในทางจิตโดยความหมายจริงๆก็คือปฏิบัติระดับศีลก็ระดับสมาธิของเราอะนะฮะคำที่ใช้เนี่ยถ้าของเราก็คือศีลกับสมาธิแต่พอท่านใช้แล้วมันเข้าป่าไปเลย ก็เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเอาข้อจริงนี่เธอไม่เข้าใจทั้งกายภาวนาและทั้งจิตภาวนาแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงถึงการปฏิบัติกายภาวนาจิตภาวนาให้ฟังโดยสรุปก่อนนะแล้วแกก็บอกว่านี่ก็เป็นการแสดงว่าพระสัมมาโคดมกายก็ไม่กระสับกระส่ายจิตก็ไม่กระสับกระส่ายพุทธเจ้าท่านรู้ว่ามันพูดอย่างนี้มันเยาะเย้ยอ่ะมันเยาะเย้ยคือคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เคยประสบปัญหาเหล่านี้เ พระเจ้าเธอถามอย่างนี้มันถามกระทบกระเทียบก็รู้ความคิดเนี่ยนะฮะเพราะว่าท่านเพิ่งเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อประชนพรรษา36ตอนนั้นเอง35ปีเต็มนะฮะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเนี่ยนะคือท่านใช้คำว่าในชีวิตในชีวิตมันต้องในชีวิตตั้งของเจ้าชายจิตตถามานั่นมันไปตัดตรงนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าผมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่จริงแล้วเราประสบมาทั้งสองเรื่องนั่นแหละแล้วก็รับสั่งเล่าเป็นการเล่าพุทธประวัติที่แผ่ออกไปจากเรื่องที่เราเคยเรียนแต่ว่าในพุทธประวัติเองสมเด็จรามณะเจ้าก็นำมาเรียบเรียงไว้นะฮะรับสั่งว่าเมื่อเรายังเป็นหนุ่มเกศายังดำสนิทยังอยู่ในวัยที่เจริญได้มองเห็นโทษความคับแคบความอึดอัดในการอยู่ครอบครองเรือนจึงเบื่อหน่ายในขณะที่มารดาบิดาห้ามปรามร้องไห้มีใบหน้านองด้วยน้ำตาเราได้ตัดใจโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชถือเพศเป็นบรรพชิตจากตรงนี้เห็นว่าบวชต่อหน้านะบวชต่อพระภัตต์แต่ว่าที่เราศึกษากันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นคำในอัตถกถาที่ว่าหนีบวชทรงมากันทกะมีนายชนะตามเสด็จเนี่ยมันไม่ได้เคยพบระดับปลีแต่ว่าก็เป็นการรับทราบกันโดยทั่วไปเพราะพระชนะเองท่านก็เล่านะว่าหนีออกบวชตามเสด็จแต่เราก็นึกดูนะฮะว่าราชกุมารมีตำแหน่งเป็นถึงที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในโอกาสต่อไปนึกถึงว่าหาม้าสองตัวไม่ได้เฉลือทำไมให้นายชนะเกาะหางม้าไปมันไปได้ยังไงเกาะหางม้ายังมันนึกไม่ออกคือบางทีผมก็เล่าเลยก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ถ้าดูตรงนี้พระสูตรตรงนี้เป็นพระพุทธตำรัสตัดเล่าเองนะเพราะก็ออกบวชกันต่อหน้ามารดาบิดาก็ร้องไห้พระเจ้าสุโธทนะก็ร้องไห้พระนางประชาบดีพระน้านางนะฮะที่จริงก็พระชนีก็ที่วงกตไปแล้วก็ร้องไห้ก็ร้องไม่ให้บวชแต่พระองค์ก็ออกบวชออกบวชแล้วก็เที่ยวศึกษาไปในสำนักต่างๆก็เล่าบางตอนเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับในพุทธประวัติว่าพระองค์ก็ได้เข้าไปหาท่านอลาดาบทกลามโคตอุตกดาบทรามบุตรแต่ว่าเข้าหาคนละช่วงเล่ารายละเอียดนะฮะก็ขอเข้าไปศึกษาในสำนักของท่านอลาดาบทพอศึกษาระยะหนึ่งก็มองเห็นว่ามันไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องการแล้วก็ในที่สุดก็มาตรวจสอบว่าธรรมะห้าประการเนี่ยที่ว่าเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าศรัทธาของพระองค์ก็มีไม่ใช่มีเฉพาะท่านอาราดาบททั้งหมดเนี่ยทั้งห้าข้อเนี่ยของพระองค์ก็มีของท่านก็มีแล้วก็มีมากพอด้วยแต่ว่าทำไมจึงไม่บรรลุผลสูงสุดก็ไปสอบถามท่านอาราดาบทกาลามโคตว่าความรู้ของท่านหมดแล้วเหรอแค่เนี้ยก็ท่านบอกหมดแล้วแล้วก็ขอร้องให้พระองค์อยู่เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ด้วยกันคือยกย่องไว้ในตำแหน่งทัดเทียมกันแล้วก็รับสั่งเล่าให้สัจกะฟังเนี่ยว่าเราเนี่ยท่านอาลาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของเรายกย่องเราฐานะเสมอกับท่านต้องการให้เราเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์อยู่กับท่านแต่เราก็ไม่ต้องการแต่เราก็ไปหาท่านอาลาเอท่านอุตกดาบทรามบุตรไปศึกษาท่านก็สอนถึงระดับสมาบัติที่8คือเนวสัญญานาสัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยหมายความว่ามันถอนจิตจากรูปนามถอนจิตจากรูปนะฮะ ถอนจิตจากรูปแล้วก็มองเห็นโลกมาแม้แต่นามเนี่ยมันจะถือว่ามีหรือไม่มีมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นะฮะถ้าแปลว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ในความรู้สึกของท่านว่าโลกทั้งปวงเนี่ยจะถือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ท่านอุปมาเหมือนกับน้ำในแก้วอ่ะเราเทน้ำออกจากแก้วจะถามว่ามีน้ำไหมจะบอกก็มีก็ได้นะฮะจะบอกไม่มีก็ได้เพราะมันยังเปียกแก้วยังเปียกก็แสดงว่ามีน้ำอยู่จะบอกไม่มีก็ได้เพราะมันดื่มไม่ได้โลกธาตุของท่านเหล่านี้มีลักษณะอย่างนั้นไม่เห็นกิเลสมันสงบเพราะงั้นตรงนี้สมัยโบราณนิพพานทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยนิพพานทั้งนั้นแหละที่ว่ากันเนี่ยอุตรุดเนี่ยนิพพานทั้งนั้นท่านเข้าใจของท่านอย่างนั้นเพราะงั้นพอมาถึงปัญหาทางพระวินัยเวลาใครไปเข้าใจว่าตนบรรลุอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรับอาบัติถ้าหลงผิดเดี๋ยวจะไม่ปรับอาบัติเพราะจริงๆมันก็หลงกันเยอะฮะหลงก็ดุตลุดไปหมดเลยแหละตราบใดยังไม่เป็นพระโสดาบันอย่าไปคิดเลยว่าจะจริงนะฮะมีเท็จเยอะเลยแต่มันก็ดีกว่าไม่เจริญสมาธินะฮะเพราะว่าอย่างนี้ก็หมายความว่ามันคุมจิตให้จิตมันสงบแล้วก็เป็นสมาธิอยู่ได้นะท่านตายไปถ้าก็มาเกิดเป็นพรหมแล้วไม่ตกนรกหรอกมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ต้องเข้าใจมันไม่ใช่นิพพานในความหมายศาสนาเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าถึงเชื่ออย่างนี้ต้องตกนรกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องจิตอีกระดับหนึ่งนะครับพูดอีกระดับหนึ่งเพราะงั้นในที่สุดท่านก็เห็นว่าสำนักอาจารย์ทั้งสองนั้นไม่สามารถที่จะนำท่านไปสู่เป้าหมายได้เวลาอาจารย์ไม่ต้องการตำแหน่งของอาจารย์รองนะฮะแต่ตอนนี้ทรงใช้คำละเอียดว่าท่านอุตตกดาบทผู้เป็นอาจารย์ของเรานายกย่องเราว่ามีความรู้เสมอกับท่านแล้วก็ให้เราช่วยอยู่กับท่านคือสั่งสอนศิษย์แต่ว่าเราก็ไม่ต้องการให้เราสังเกตนะฮะไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธอาจารย์นะอาจารย์มีทุกคนอาจารย์มีทุกคนยังเรียกอาจารย์เหมือนเดิมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังเรียกอาจารย์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในการตรัสรู้นะไม่มีอาจารย์ช่วงที่ตรัสรู้นะฮะไม่มีอาจารย์ก็ในที่สุดก็เสด็จไปที่อุรุเวลาเสนานิคมตรงนี้ค่อนข้างแปลกว่าบรรลำดับการเรียงวันก่อนเนี่ยก็ตรวจวิทยานิพนธ์อยู่ชั้น5เนี่ยนักศึกษาเขายกประโยคตรงนี้อาตมาเป็นประธานตรวจนะอาตมาก็บอกให้ไปทำมาใหม่มันสับสนในแง่ของประวัติศาสตร์แต่ว่าในพระสูตรนี้ที่จริงเล่าอย่างกันจริงเล่าว่าเราไปดูรุกเวลาเสนานิคมเป็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรแล้วเกิดอุปมาสามประการขึ้นมาแต่ตามที่เราศึกษาแล้วเรียนมาจริงๆเนี่ยหมายความว่าอุปมาสามประการเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทรมานพระวรกายแล้วแล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตขึ้นไประดับหนึ่งแล้วมันเพิ่งเกิดที่หลังแต่ว่าตรงนี้ว่าอุปมาสามประการเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้จากท่อนไม้สามท่อนว่าไม้ท่อนหนึ่งมันยาวนะอธิบายละเอียดมากอธิบายละเอียดมากแต่โดยสรุปแล้วก็อาตมาว่าสมเด็จพระมหาสัมมาท่านใช้คำเพราะและเราเห็นภาพท่านใช้คำว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกายก็ยังไม่ออกจากกามจิตก็ยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะใช้ความเพียรพยายามให้สาหัสยังไงก็ตามย่อมไม่สามารถบรรลุคุณพิเศษได้เปรียบเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ำบุคคลผู้ต้องการไฟนำไม้ทั้งสองนั้นมาสีกันก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดไฟขึ้นได้คืออุปมาเพราะคือท่านเรียงเพราะมากจริงข้อความมันตั้งสองบรรทัดสองหน้านะแต่ถ้าเอามาเรียงได้สามสี่บรรทัดจะเรียงไว้เพราะมากเลยเห็นเป็นภาพอ่านครั้งแรกจำได้เลยอ่านเพราะจริงๆประโยคนี้เพราะจริง นะเห็นเป็นภาพเลยหมายความว่าในการบำเพ็ญเพียรเนี่ยตัวเนื้อหาสาระจริงๆก็คือต้องการจะสำรอกกิเลสแต่ว่าเมื่อคนมันอยู่ท่ามกลางแวดวงของตัวกระตุ้นกิเลสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหมือนกับไม้สดมันก็เปียกอย่างแช่น้ำมันก็เปียกน้ำมันก็เปียกสองเปียกเรามาสีให้มันเกิดไฟมันเกิดไม่ได้หรอกเพราะจิตใจของคนที่จะบำเพ็ญเพียรแล้วก็อยู่ในท่ามกลางแวดวงของสิ่งทั้งหลายเราลองนึกดูคนอย่างพระพุทธเจ้าเองก็ต้องหนีต้องหนีออกจากปราสาทพระสารีบุตรเองก็ต้องหนีจากการแสดงมรสพพระยศเองก็ต้องหนีออกจากปราสาทเห็นไหมมันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีใครไปทำได้ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้เหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ำเนี่ยมันเสียเกิดไฟขึ้นมาไม่ได้หรอกอุปมาประการที่สองนั้นเกิดขึ้นว่าสำนักพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่กายมันออกจากกามแล้วหมายความมาออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักน่าชังนะที่จริงทั้งรักทั้งชังนั่นแหละแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยพูดชังเพราะอะไรเพราะชังเกิดจากรักหมายความถ้ารักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ชังอ่ะเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเราเฉยๆแล้วก็จะไปไหนอะไรกับใครเราก็เฉยๆเราก็ไม่มีความชังแต่ตัวคนที่เรารักเนี่ยเราหวงแล้วก็เป็นไหนกับคนอื่นเราเกิดโกรธเห็นไหมเพราะงั้นเวลาพูดเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยพูดเรื่องชังเพราะจริงๆชังเนี่ยมันก็อยู่กับรักนั่นแหละพร้อมที่จะเกิดขึ้นสำนักพราหมณ์เราใดเราหนึ่งที่กายออกจากกามแล้วแต่ว่าใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสำนักพราหมณ์เหล่านั้นใช้ความเพียรพยายามสาหัสแสบเผ็ดยังไงก็ตามมันจะไม่สามารถบรรลุคุณพิเศษได้มันเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแม้วางไว้บนบกคือเปียกอย่างเดียวนะฮะเปียกยางอย่างเดียวแต่ไม่ถึงก็แช่น้ำเอาก็จริงมันก็เสียเกิดไฟไม่ได้เหมือนกันสำนักพราหมณ์เราใดเราหนึ่งข้อที่สามเนี่ยสำนักพราหมณ์เราใดเราหนึ่งที่กายก็ออกจากกามแล้วใจก็ไม่ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสำนักพราหมณ์เหล่านั้นถ้าใช้ความเพียรถูกต้องความเพียรได้เหมาะสมมันก็สามารถที่จะบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้แห้งที่ปราศจากจางและวางไว้บนบกอุปมาในเพราะมันเห็นรูปธรรมก็เรียกอุปมาและเต้นได้ไม้สดที่ปราศจากยางและวางไว้บนบกไม่ใช่แช่น้ำนะแช่น้ำก็สีให้เกิดไฟไม่ได้เหมือนกันคืออุปมาเนี่ยเพราะมากมันเป็นภาษามันเป็นลอจิกภาษาเพราะมากผู้ต้องการไฟก็นำมาเสียก็เกิดไฟขึ้นมาได้ที่นี่มันมีการตรวจสอบตัวเองแต่พระองค์เองมันอยู่ในจุดไหนกายออกจากกามแล้วแต่ว่าใจมีปัญหาทำยังไงฝึกมาทางจิตแล้วปล่อยซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วไม่เจอนิพพานเลยทางนั้นไม่เจอเอาใหม่ถ้าเราดูจากที่อื่นเนี่ยนะฮะดูจากที่อื่นอยู่หลายๆแห่งมันเป็นวิธีการปฏิรูปหมายความมาพระองค์คิดแผนนี้ขึ้นเองหยิบตรงนี้นิดหยิบตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแล้วก็มาสร้างทฤษฎีขึ้นเองแล้วก็ปฏิบัติเองปฏิบัติที่รับสั่งเล่าจริงๆนี่มันเยอะเหลือเกินคือทรมานเหลือเกินทุกทรมานเหลือเกินตอนนี้สมเด็จรามนาจ้าก็ทรงนำมาเรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยเห็นภาพนะฮะคือหมายความว่าข้อความอธิบายเยอะแต่ว่าทรงเรียบเรียงแล้วก็เพาะวาระแรกก็เอาพระทนมากดพระทนเอาลิ้นดันพระตาเอาลิ้นดันตาลุคือคือไม่ใช่เอาฟันกับฟันมากดกันแล้วกันอย่าพูดราชาศัพท์เดี๋ยวยุ่งเอาฟันกับฟันมากดกันเอาลิ้นไปดันเพดานไว้สองอย่างนะฮะทำสองอย่างในขณะเดียวกันมันเกิดทุกข์ทรมานเกิดทุกข์ทรมานจนเหงื่อโชกเหนื่อยอย่างแรงเลยเกือบเป็นเกือบตายเลยกายยิ่งกระสับกระส่ายใจไม่สงบกายยิ่งกระสับกระส่ายใจไม่สงบ ำจนสุดๆก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนในใหม่ในที่สุดก็ใช้การเพ่งลมเมื่อก่อนเนี่ยดูที่ลมก่อนแล้วก็อั้นลมแล้วก็ดูที่ลมอั้นลมหายใจเข้าออกแล้วก็ดูที่ลมซึ่งอั้นไว้เนี่ยฮะดูที่ลมสุดๆจนเสียงออกมาจากอู้ออกมาจากประกันทั้งสองปวดเสียนปวดพระเสียนเสียดปูทรร้อนในพระวรกายเป็นกำมังแต่ยังอั้นเอาไว้แล้วก็เพ่งไม่สงบกายก็ไม่สงบจิตก็ไม่สงบจิตมันไปอยู่ที่ตัวทุกขเวทนาตอนปวดตอนอะไรปวดปวดไปหมดเนี่ยก็ถือว่าสุดๆแล้วก็เปลี่ยนตอนนั้นก็ทำจนย่ำแย่นะฮะทำจนย่ำแย่จนเทวดามาเตือนพอเริ่มอดพระอาหารก่อนนะฮะเริ่มอดพระกยาหารไม่กินเลยเทวดาที่อยู่ตรงนั้นมาเตือนบอกไม่ได้นะถ้าไม่กินเราเอาอาหารทิพย์ใส่นะไม่งั้นท่านตายนะเอาอาหารทิพย์ใส่ทางขุมขนว่าต้องกินอาหารถ้าไม่กินอาหารจะเอาอาหารทิพย์ใส่ตรงเนี้ยคือทำให้เราเห็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งเทวดาไปบอกพระเจ้าสุทโธทนะว่าเจ้าชายสิทธัตถะตายแล้วพระเจ้าสุทโธทนะบอกลูกเราไม่ตายหรอกถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตายหรอกต้องเป็นพระพุทธเจ้าก่อนถ้าจะตายก็ตายตอนนี้ยังไม่ตายหรอกไม่เชื่อจนในที่สุดก็เมื่อเทวดาไปขู่อย่างนั้นไม่กินอาหารก็ไม่ได้แต่ถ้ากินมันก็กลับเข้าสู่ที่เดิมกลับเข้าสู่ที่เดิมอีกก็ทรงเปลี่ยนเป็นผ่อนเสวยลดจำนวนอาหารลงไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆจนก็เรียกว่าเหมือนกับไม่กินนั่นนะพูดถึงอาหารข้าวคำเดียวผ่าเป็นสี่ส่วนเนี่ยแล้วกินหนึ่งส่วนเนี่ยไม่รู้มันกินอะไรเหมือนกันนะมันข้าวไปลงไปในท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็สรุปว่าจนถึงไม่กินเวลาเอามือลูบไปที่พระองค์เนี่ยปรากฏว่าขนมันร่วงแล้วก็จับถูกกระดูกหมดเลยทั้งตัวเนี่ยมีแต่กระดูกจับตรงนั้นนั่งก็จับปวดกระดูกจะยืนจะเดินก็ไปส่วนลมก็ไปไหนไม่ได้ตอนนี้เทวดาทั้งหลายก็มาพูดชาวบ้านมาเห็นว่าสมณะโคดมดำไปคล้ำไปผอมไปนะฮะบางคนก็เห็นว่าตายแล้วเทวดาก็ไปบอกพระเจ้าสุทโธทนะอีกเจ้าสุทโธทนะก็ไม่เชื่อต่อมาก็จากการเตือนสติตรงนี้ไม่ได้เล่าถึงสายพินนะฮะตรงนี้ไม่รับสั่งเล่าถึงสายพินแต่ตรงนี้ที่จริงมันเกิดสายพินว่ามีเสียงพินดังขึ้นแล้วก็การได้ยินเสียงพินเนี่ยมันปรากฏในพุทธประวัติทั่วโลกเพียงแต่ว่าตรงนี้คือรับสั่งเล่าเฉพาะกับนักปราชญ์คนหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่ารายละเอียดมากก็หยิบมันเล่าเป็นตอนๆนะฮะหยิบมันเล่าเป็นตอนๆถึงหลักการปฏิบัติไม่ได้เล่าในเชิงประวัติศาสตร์แต่เล่าในเชิงของภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอะไรก่อนอะไรหลังตรงนี้คือจริงๆถ้าตามพุทธประวัติแล้วเนี่ยในที่อื่นนะฮะก็มีการได้ยินเสียงพินจึงเกิดความคิดก็เทียบเคียงกับพินทึ่งพระองค์เคยถนัดแล้วก็เห็นว่าในประเทศแห่งชมพูทวีปไม่เป็นประเทศแห่งทวีปเอเชียเนี่ยท่านเรียงเป็นกลอนเคราะห์มากพอดีดพินจับระบำยงทำสายพอดีตึงนักสายมักขาดเพลงพินาศหมดเสียงสายหย่อนนักสายหมดไปจงทำสายพอดีก็แค่เตือนสติไกลๆแต่ไม่ได้เจตนาก็คงจะเจตนานะนะฮะแต่ไม่ได้มาดีดต่อหน้าหรอกก็ได้ยินแล้วก็เริ่มความคิดก็ในที่สุดก็เห็นว่ามันต้องกลับไปทรงนุ่นไปนึกถึงสมัยเด็ก7ขวบมันเริ่มลำดับแล้วทีนี้มันเริ่มลำดับความแล้วเพราะอะไรเพราะทฤษฎีทั้งหลายที่มีอยู่ในสมัยนั้นปฏิบัติหมดแล้วมันจะต้องมีอะไรอ่ะมันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ตรงไหนล่ะ แล้วก็คิดการผสมผสานเราเห็นชัดเจนว่าพระองค์วางแผนในรูปของการผสมผสานมันไม่ใช่ถึงกับทฤษฎีใหม่อย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ใช่ทฤษฎีเก่าล้วนๆนะเป็นทฤษฎีแบบปฏิรูปแล้วมาต่อกันก็มานึกถึงสมัยที่เป็นราชกุมาร7ขวบตามเสด็จราชบิดาไปดูพิธีวัฒนมงคลแรกนาขวัญเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็จัดที่ให้ประทับพระอาจารย์ท่านเล่าดีคือท่านไม่เคยอยู่คนเดียวอย่างนั้นเนี่ยคนมันล้อมันแย่งกันอุ้มอุตลุดไปหมดเลยพอได้จังหวะท่านจะเงือกดูจังช่องม่านไม่เห็นคนกลับก็ม่านนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิก็บรรลุปฐมฌานนะพวกพี่เลี้ยงโผล่มาก็มองเห็นนึกว่าราชกุมารทำอะไรปรากฏนั่งสมาธิแล้วที่ตกใจก็คือเงาของต้นไม้มันยังเที่ยงตะวันมันบ่ายแต่เงามันเที่ยงต้นเดียวนะฮะต้นว่าในเงาเที่ยงก็ตกใจไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะมาเห็นข้าวก็ถวายบังคมราชกุมารเป็นครั้งที่สองนะฮะเป็นครั้งที่สองตอนแรกตอนประสูติใหม่ๆก็ถวายบังคมเหมือนกันตอนที่อสิทธาบทไหว้นะฮะพระเจ้าสุทโธทนะเลยไหว้ด้วยฤาษีไหว้ลูกเลยตัวเองเลยก็ไหว้ด้วยตอนนี้ก็ไหว้ถวายบังคมท่านก็มาคิดว่าตรงนี้มันได้ปฐมฌานทีนี้ไอ้ฌานที่2ที่3ที่4เนี่ยที่จริงมันเคยได้ในสำนักอาจารย์อาราดาบทกาลามโคตรแต่มันเลยไปสู่อรูปฌานเพราะรูปฌานเนี่ยต้องนึกอรูปฌานมันไม่เห็นอะไรสาระดูอากาศนะฮะอากาศท่านจะเห็นว่าเห็นไหมเราไม่เห็นด้วยตาอากาศมันเป็นรูปแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยตาเนื้อมันเราสัมผัสด้วยกายสัมผัสด้วยกายมันก็พิจารณายากสัมผัสด้วยกายเนี่ยพิจารณายากและเสร็จแล้วดูวิญญาณวิญญาณที่จริงมันเป็นนามเป็นนามมันก็ดูยากมันจะต้องเห็นชัดๆอาการเกิดดับมันต้องเห็นชัดๆไงแล้วพอไปถึงอรูปฌานที่4ที่5เลิกพูดเลยไม่เห็นอะไรที่จะเอามาเป็นนิยายได้เลยเพราะงั้นท่านก็มาเห็นว่ามันต้องหยุดตรงนี้มันต้องหยุดที่จตุตถฌานเห็นไหมฮะก็แสดงว่าเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งที่ได้บรรลุอานาปานสตินะฮะอนาปานสตินั่นแหละที่พระเจ้าเอามาสอนมากเพราะพระองค์ตรัสรู้ด้วยอนาปานสติแล้วก็เข้าไปที่ฌานถ้าไปที่ฌานมันก็แยกไปฌานที่สี่ฌานที่สี่เนี่ยมันมีสมาธิกับอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยที่จริงมันมีสิบระดับอุเบกขาตรงนี้เขาเรียกอุเบกขาฌานแต่ท่านลองนึกอุเบกขาพรหมวิหารให้ได้ก่อนนะอุเบกขาพรหมวิหารลองดูอุเบกขาพรหมวิหารคือยังไงคือหมายความว่าคนที่เรารักหรือคนที่เราชังก็ตามคนที่เรารักนั้นเขาอยู่ดีมีสุขแล้วมีฐานะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองไม่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเราวางใจเราอุเบกขาเห็นไหมฮะลูกตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานอยู่เรียบร้อยเราอุเบกขาคนหนึ่งคนที่เราเกลียดแล้วเขาประสบผลกรรมของเขาต้องติดคุกติดตารางเราไม่คิดซ้ำเติมเขาเป็นกรรมของเขาเห็นไหมฮะอันนี้คือผลกรรมดีเราวางเฉยอันนี้ผลกรรมชั่วเราก็วางเฉยใจเราเฉยไม่ยินดียินร้ายที่เรียกว่าท่านไม่ยินดียินร้ายนะฮะพูดถึงว่าใจที่ไม่ยินดียินร้ายอันนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาคือใจมันอยู่ตรงกลางพิจารณาเห็นว่าอันนี้มันดีสบายไปแล้วไปช่วยอะไรมันอันนู้นมันติดคุกช่วยอะไรมันได้เห็นไหมมันทำอะไรไม่ได้ทั้งสองอย่างอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำอันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็จบก็คือใจเป็นกลางทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็เรียกฉลังคุเบกขาฉลังคุเบกขาอุเบกขาในองค์หกหมายความท่านเห็นรูปฟังเสียงดูกลิ่นนิ่มรสถูกต้องเย็นร้อนนองแข็งอ่ะแล้วก็ใจเหนียวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายใจไม่ยินดียินร้ายหมายความมาพิจารณาเห็นโทษของความยินดีแล้วเห็นโทษของความยินร้ายก็เรียกว่าอุเบกขาในอารมณ์หกก็เรียกฉลังคุเบกขาลักษณะอุเบกขาก็เป็นอย่างเงี้ยคือปัญญาเห็นไหมลักษณะสังเกตตรงว่าปัญญาทีนี้ตอนนั้นมันจิตท่านเป็น อุเบกขากับเอกคตาอุเบกขานำสมาธิอุเบกขากับเอกคตาอุเบกขาก็คือเพ่งดูเพ่งดูทีนี้ในจตุตฌานมันก็เพ่งดูตัวสมาธิเห็นไหมเพ่งดูตัวสมาธิก็แล้วแต่ท่านจะเพ่งอะไรสรุปว่าเพ่งรูปนามนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏแก่จิตตรงนั้นตรงนั้นของท่านก็คือตัวสมาธิหรือว่าท่านจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้สรุปรวมมารูปหรือนามแล้วแต่ท่านถนัดของท่านนะนะฮะและการเพ่งดูที่จริงมันจะเพ่งดูยังไงก็ได้เราจะเห็นว่าแนวตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสุญญตาสมาธิถ้ามองแม่แนวอนัตตาเขาเรียกว่าสุญญตาสมาธิถ้ามองแนวอนิจจังอนิจจังเขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิถ้ามองแนวทุกข์เขาเรียกว่าอัปปนิหิตสมาธิมันก็แล้วแต่ใครจะมองตรงไหนคล้ายๆกับปัญญวัคคีย์ลองสังเกตปัญญวัคคีย์พุทธเจ้าสอนที่อนัตตาตัวสมาธิของท่านก็คือสุญญตาสมาธิสุญญตาก็คือว่างคือเปล่าคือศูนย์คือไม่มีอะไรทีนี้ถ้าจิตหลุดพ้นเนี่ยพวกเหล่านี้เวลาหลุดพ้นเนี่ยถ้าท่านเริ่มที่อนัตตาท่านเรียกว่าสุญญตาวิโมกจิตหลุดพ้นเพราะเริ่มมองจากที่อนัตตาถ้าท่านนอนทองเทียนิจังก่อนคือความไม่เที่ยงท่านก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกจิตหลุดพ้นเพราะมองเห็นอนิจจตาถ้าท่านมองเห็นที่ทุกข์ก่อนก็เรียกว่าอปนิหิตวิโมกก็ไม่มีอะไรนะฮะคือพวกนี้ที่จริงก็เห็นด้วยกันเป็นรายละเอียดในการเรียกถ้าเริ่มตรงนี้เรียกชื่ออย่างนี้เรียกตรงนี้เรียกชื่ออย่างนี้เรียกไม่เรียกจริงๆไม่ได้แปลกอะไรหมายความมันก็ตาเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังเห็นหน้าตาเห็นหน้าตาก็เห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นทุกขังก็เห็นอนิจจังเห็นหน้าตามันก็เห็นด้วยกันจะเห็นอะไรก่อนมันก็เริ่มอย่างนั้นเพราะงั้นพอเริ่มปฏิบัติไปถึงตรงนี้มันไปยกจิตขึ้นไปสู่ตัวญาณพัฒนาว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนจิตอ่อนพร้อมอ่อนเขาเรียกว่าสำนวนบาลีกรรมนิยะคือใช้งานได้กรรมนิยะก็หมายความมาเช่นคล้ายๆกับท่านซักผ้าท่านรีดผ้าแล้วก็ใช้ได้อันเนี้ยคืออาหารปรุงเสร็จก็กินได้ก็เรียกกรรมนิยะคือใช้งานได้จิตก็เหมือนกันมันฝึกแล้วมันใช้งานได้ใช้งานก็น้อมใจเพื่อหาคำตอบที่ข้องใจสงสัยใน4เรื่อง3เรื่องนะฮะ3เรื่องแล้วพระญาณก็เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ก็ให้คำตอบถึงย้อนอดีตถึงการเกิดระลึกชาติ1 2 3 4ก็ว่าไปเรื่อยๆนะระลึกไปเรื่อยๆแล้วแต่ละจุดเนี่ยทรงบอกว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปก็ทำให้พระองค์รู้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานได้เกิดปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมต้องเกิดอ่ะทำไมต้องเกิดไม่เหมือนกันว่าภพชาติที่พระองค์เห็นไม่เหมือนกันเลยบางชาติก็สุขบางชาติก็ทุกข์บางชาติก็ดีบางชาติก็ไม่ดีบางชาติก็สูงบางชาติก็ต่ำเกิดที่ทุกภพทุกชาติก็ทำให้เกิดพยานผุดขึ้นลักษณะญาณเนี่ยมันผุดขึ้นอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตและท่านทั้งหลายเนี่ยว่าเราแท้จริงเราก็มีญาณอ่อนๆมีญาณอ่อนๆอยู่ใจสงบมันมีความคิดไรแหลมคมเกิดขึ้นเยอะบางทีนั่งๆเนี่ยคนโทรศัพท์กริ้งเรารู้ว่าใครโทรเห็นไหมนี่ลักษณะญาณอ่อนๆแต่เราลองสังเกตว่าถ้าใจเรากลุ้มเนี่ยไม่รู้นะฮะพอโทรศัพท์ปั๊บโกรธทันทีเลยหงุดหงิดขึ้นมาทันทีไม่รู้ว่าใครโทรแต่ถ้าใจเราสงบแล้วเราจะรู้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะฮะไม่ใช่ทุกครั้งนี่มันก็แสดงว่าญาณอ่อนๆญาณมันเกิดผุดขึ้นมาในลักษณะนี้ต้องมีสมาธิเป็นฐานจึงจะเกิดผุดขึ้นมาก็ทำให้รู้ว่าการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันแตกต่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมของมันตามการกระทำของคนของสัตว์เท่านั้น แล้วก็ต่อมาก็มองเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นโลกิยะก็ได้โลกุตระก็ได้นะฮะไอ้สองอันนี้นะก็ยังไม่หมดหรอกมันยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏถึงรู้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุทำกรรมเนี่ยพระองค์ยังเห็นมีก็แสดงว่ามันต้องเกิดอีกอ่ะแล้วในที่สุดมันก็มองถึงสาวไปถึงเหตุจริงๆที่ให้เกิดกรรมแล้วเกิดกรรมตรงนั้นตรงเรียกว่าอาสวะอาสวะคือกามาสวะภวสวะวิสาสวะแต่เราจะเห็นว่าในปฏิจจสมุปบาทเรียกคำเดียวเรียกอวิชชาคำเดียวแต่ว่าไอ้กรรมกับภพนั้นมันมาจากอวิชชาคือเรียกหรือไม่เรียกมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็เห็นว่าก็รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์และรู้อาสวะเหตุเกิดของอาสวะความดับอาสวะและข้อปฏิบัติบัดได้ถึงความดับอาสวะแล้วพระองค์ก็บรรลุญาณ นะฮะญาณที่รู้ว่าอะไรเป็นอาสวะอะไรเป็นเหตุเกิดอาสวะอะไรเป็นความดับอาสวะอะไรเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับอาสวะแล้วพระองค์ก็บรรลุอาสวะขยายท่านลองสังเกตนะฮะตรงนี้ใช้ทั้งสองแห่งใช้ทั้งอริยสัจทายสังใช้ทั้งอาสวะคือบางทีเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าคำเนี่ยมันมีน้อยภาษาเนี่ยมันมีน้อยแต่ธรรมะมันมีเยอะลักษณะของธรรมะแม้แต่อย่างเดียวนี่เราจะเรียกชื่อเหมือนกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความเข้มข้นมันต่างกันเห็นไหมความเข้มข้นมันต่างกันเราก็เรียกต่างกันเหมือนลูกกบอ่ะเราก็เรียกชื่อต่างกันทำตอนๆไปก็เรื่อยๆมันก็ลูกกบนั่นแหละแต่ว่ารูปร่างลักษณะมันต่างกันก็เรียกชื่อมันเพื่อให้มีความชัดเจนว่ามันมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันก็เรียกชื่อเหล่านั้นเพราะงั้นเวลาเราเรียกก็ใช้คำสามัญธรรมดาอย่างยกตัวอย่างคำว่านิพพานเนี่ยนะฮะนิพพานที่เอามาพูดออกมาเถียงเนี่ยคือต้องพูดประเด็นว่านิพพานคุณเนี่ยหมายถึงตรงไหนที่จริงเขาไม่ได้ว่าอะไรนะนิพพานอ่ะคือนิพพานเนี่ยสมมติว่าต้มน้ำนะฮะต้มน้ำแล้วก็ปรงลงมาวางจากเตาพอน้ำดื่มได้เนี่ยเราบอกน้ำนิพพานแล้วเห็นไหมฮะพูดได้ตักแกงร้อนๆมาแกงกินได้บอกแกงนิพพานแล้วนิพพานแปลว่าดับเห็นไหมฮะดับแต่ว่านิพพานในความหมายของศาสนาเนี่ยหมายถึงดับหมดทั้งกิเลสทั้งทุกข์แล้วก็สังสารวัฏด้วยเพราะว่าสังสารวัฏมันมาจากกิเลสต้องพูดกันรู้ว่าถ้าคุณพูดภาษาทั่วไปคุณก็พูดไปสิแต่คุณอย่าไปอธิบายให้ชนกันอย่างนี้เพราะเขานิยามกรอบของเขาไว้มันจะเกิดความสับสนในการสื่อสารเกิดความสับสนในการสื่อสารผลสุดท้ายนิพพานเลยมีทุกศาสนานิพพานมีเฉพาะศาสนาพุทธนิพพานในความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายนะแต่ว่าคำนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยว่าพระกีสาโคตมีเป็นพระญาติลูกพี่ลูกน้องกับพุทธเจ้าเดินสวนกับพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะนะสมัยนั้นเนี่ยเป็นราชกุมารพอเห็นปั๊บเนี่ยท่านทึ่งมากท่านก็เปล่งอุทานขึ้นว่านิปุตานูนาสามาตานิปุโตนูนาโสปิตานิปุตานูนาสานารียัตสายังอีดิโสปตินิพพานนี่คือนิพพานนะฮะหมายความว่าใครเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ใครเป็นพ่อของผู้ชายคนนี้ใครเป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้ดับเย็นสบายแล้วไม่มีปัญหากับลูกกับคนเนี้ยจะอยู่ในฐานะเขาเป็นสามีหรือเขาเป็นลูกก็ตามจะไม่มีปัญหานั่นก็คือนิพพานเห็นไหมผัวเมียไม่ทะเลาะกันที่จริงก็คือนิพพานเป็นภาษาชาวบ้านแต่ถ้าภาษาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพระเจ้านิยามใหม่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติศัพท์แต่นิยามใหม่คำว่านิพพานเป็นคำนิยามในประมาณ80กว่าคำหรือ90คำอะฮะตีซะว่า90คำแทนนิพพานความหมายอย่างนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าพูดเราก็พูดกันในระดับอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะที่จริงก็พูดกันได้แต่ต้องชัดเจนว่าตรงนี้คุณหมายความว่ายังไงก็ใช้ได้นะฮะคำก็ไม่ได้ผูกขาดอะไรแต่ว่าถ้าคำตรงนี้แล้วคุณมาใช้อย่างนี้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วคุณยังมีกิเลสยังโลภอุตรุดเนี่ยมันไม่ได้อะมันทำลายศาสนาเลยอะอย่างนี้ไม่ได้นิพพานไม่โลภนะฮะนิพพานคือดับราคะโทสะโมหะดับหมดเลยเคยมีไหมพระพุทธเจ้าไปขอให้เคยสร้างกุฏิวิหารให้มีป่ะมีพระอรหันต์ไปจะขอให้เขาสร้างอะไรให้ไหมไม่มีอ่ะฮะไม่มีมีฎีกาบอกบุญได้อะไรเลยนั่นคือคนไม่มีกิเลสจริงๆเพราะงั้นประเด็นตรงนี้คือดับอาสวะอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ภายในใจเรียกยังไงก็ได้นะเรียกสังโยชน์ก็ได้เรียกอนุสัยก็ได้ตรงนี้ท่านเรียกว่าอาสวะมันมีอวิชชาเนี่ยเป็นฐานคืออวิชชาสวะแล้วก็ทำให้ตรงเนี้ยพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นการตรัสรู้ที่เรียกว่าไม่กำเริบหมายความว่าเวลากระทบอารมณ์เนี่ยกายก็ไม่กระสับกระส่ายจิตก็ไม่กระสับกระส่ายเพราะมันพูดเรื่องจิตกับกายมาตอนต้นนะนะคำเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนั้นคือเราต้องเวลาเราศึกษาเราต้องมองให้ตลอดหัวตลอดหางอย่าไปมองเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งมันเหมือนกับคำว่าธรรมกายคำว่าพูดกายคำว่าธรรมภูตะพรหมภูตะเนี่ยมันเกิดจากว่าไอ้วาเสถะกับพารัตวาชะเนี่ยถูกพราหมณ์ก็ด่ามาว่าเธอน่ะเกิดจากโอทของพระพรหมพระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมทำไมมานับถือพระสมณะโคดมซึ่งเป็นคฤหบดีพุทธเจ้าก็ว่าเล่ามาเยอะเลยนะแล้วตอนสุดท้ายก่อนจะจบพระสูตรเนี่ยถึงบอกว่าเธอต่อไปเนี่ยใครว่าเธออย่างนั้นเธอไปยืนยันว่าเรานั้นเป็นเกิดมาจากโอทของพระธรรมนะแล้วก็พระธรรมสร้างเรามาแล้วเราก็เป็นทายาทของพระธรรมแล้วเสร็จแล้วก็ทรงสรุปว่าคำธรรมกายก็ดีคำว่าพรหมกายก็ดีคำว่าธรรมภูตะก็ดีพรหมภูตะก็ดีเป็นชื่อของพระธรรมเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนะไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนความหมายของคำทั้งหลายเนี่ยต้องการจะปฏิรูปคำพูดของพระพรหมเป็นคำปฏิรูปคำอย่างนี้มันมีเยอะในภาษาบาลีเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้มองให้หัวหางแล้วก็เลยเอามายุ่งๆกันเพราะงั้นตรงนี้ทำให้พระองค์ตรัสรู้การตรัสรู้ก็คือว่าทำลายอาสวะจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานอุปาทานก็คือขันนั้นไม่ใช่ของเราเห็นไหมฮะขันทุปาทานไม่รู้ขันไม่เป็นของเราเราไม่ได้เป็นขันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเราเห็นไหมนิพพานจึงไม่มีตัวมีตนไม่ถือมั่นอุปาทานอุปาทานน่ะก็เรียกว่าบางทีถ้าเรียกคาหะบางทีเรียกอุปาทานแต่ว่าที่จริงในพระบาลีนี่ใช้คำว่ากาหะมากกว่าอุปาทานอุปาทานจะใช้ในตอนท้ายของพระสูตรอย่างนี้คาหะแปลว่ายึดถือว่าของเรานะอุปาทานก็ยึดถือว่าของเราเหมือนกันเรียกกามุปาทานแต่ถ้าคาหะก็เรียกว่ากามกาหะเหมือนกันนะฮะยึดถือว่าเป็นของเราแล้วก็ทิฏฐุปาทานอันนี้ก็เรียกมานะกาหะยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทิฏฐิกาหะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะงั้นพระพุทธเจ้าทำลายได้ทำลายทั้งหมดเนี่ยทำลายได้ทีนี้ในการต่อมาก็ทรงแสดงเรื่องสภาพการรับอารมณ์การรับอารมณ์มันก็นึกถึงท่านจุลสัจกะท่านสัจกะนะฮะท่านเสียหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเวลาพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแผ่สั่งสอนประชาชนก็มีลักษณะต่างๆพระองค์แสดงธรรมเพื่อรู้โดยความหมายที่ทรงแสดงไว้เนี่ยว่าธรรมะการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยแสดงเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นแล้วก็สามารถรู้สามารถเห็นคู่กับท่านสัจจกะพูดเฉพาะประโยคนี้อย่าพูดพระยศเฉพาะประโยคนี้แล้วจริงๆแล้วหลักการแสดงเนี่ยมันมีอยู่3อย่างแสดงธรรมมีเหตุ ที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามจะเห็นจริงตามนั้นแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติจะรับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครจะว่ายังไงเนี่ยพระองค์ไม่เดือดร้อนกายของพระองค์ไม่กระสับกระส่ายใจของพระองค์ไม่กระสับกระส่ายเขาให้พระองค์ไม่ใช่เขาให้พระองค์ให้เขาให้โดยกรุณาเขารับก็เรื่องของเขาเขาไม่รับก็เรื่องของเขาทำไมจะต้องดีใจจะต้องเสียใจเราให้เขาอะเราให้เขาเขาไม่รับก็แล้วไปสิเราหน้าที่ของเราได้ให้แล้วเขารับก็เป็นความดีของเขาไม่ใช่เป็นความดีของเราเห็นไหมเราให้อาหารแก่เขาเขาหิวเราให้อาหารแก่เขาลองนึกดูสิเราให้อาหารแก่เขาเขารับไปเขากินเขาอิ่มเราไม่ได้อิ่มนะเราก็ไม่ได้อิ่มเขาไม่รับเขาก็ไม่ได้กินเขาก็ไม่ได้อิ่มเราก็ไม่ได้หิวเดี๋ยวนะฮะมันเป็นเรื่องที่ว่าทำหน้าที่แต่นั่นเองพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ด้วยความกรุณาคือไม่ได้เอื้อมไปว่าเออเทศสอนเขาแล้วเขาต้องเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องมาวัดเราเขาต้องนับถือเราไม่ใช่อย่างนั้นทำอย่างนั้นมันตกเบ็ดมันไม่ใช่เทศมันตกเบ็ดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตกเบ็ดแบบกรุณาที่ราชการที่6ทรงนิพนธ์นะเพราะนะฮะเราจะเห็นว่าเพราะมากอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากภาคฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นความดีสองชั้นพลันปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมทวินแต่ผู้ให้นะก็สมทวินคือได้ให้แล้วแต่ผู้รับไม่แน่ผู้รับไม่แน่เหรอฮะเห็นไหมฝนตกเนี่ยภาพของฝนตกเนี่ยจะมีความชัดเจนว่ามันไม่แน่หรอกคนจะได้หรือไม่ได้เพราะฝนตกบางทีคนโกรธเพื่อนกำลังตากผ้าฝนตกแล้วไปด่าฝนเลยเห็นนะฮะตกลงว่ามันไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วทุกคนต้องได้แต่ฝนได้ตกแล้วตามเหตุปัจจัยให้ตกมันตกแล้วความกรุณาของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าถ้าคนรับกรุณาหมดโลกมันก็สงบหมดแล้วแต่ก็จริงมันไม่ใช่ผู้รับนะสมทวินจริงแต่ผู้ไม่ใช่ผู้ให้นะสมทวินจริงแต่ผู้รับไม่แน่ว่าสมทวินหรือไม่สมมติว่าอาตมาเกิดเทศเก่งขึ้นมานะเทศเก่งจนคนเลิกเสพยาบ้าเลยไม่กี่วันก็ถูกจ้างยิงตายเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าเป็นที่พอใจของผู้รับทั้งหมดมันมีคนสูญเสียมันมีคนสูญเสียการสอนธรรมะนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้มันมีคนสูญเสียแล้วคนสูญเสียก็ไม่ชอบเพราะจะให้พระพุทธเจ้าคนนับถือหมดไม่ได้หรอกนะสอนให้คนเลิกดื่มสุราเนี่ยพวกผิดจำหน่ายสุราเดือดร้อนขนาดไหนขาดสภาพคล่องอย่างแรงเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือลักษณะอย่างนั้นว่าพระองค์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหน้าที่ของพระองค์ก็จบแล้วฝนนี่ตกแล้วจบละแต่อย่างที่เคยบอกว่ามันปัญหาอยู่ที่ภาชนะคุณมีภาชนะไหมคุณมีภาชนะภาชนะคุณเป็นยังไงอยู่ในสถานะยังไงถ้าตุ่มคุณไม่ทะลุแต่คุณคว่ำก็รับไม่ได้ตุ่มคุณไม่ทะลุคุณหงายไว้แต่คุณปิดฝาก็รับไม่ได้ตุ่มคุณเปิดฝาไว้แต่ตุ่มทะลุคุณก็เก็บไม่ได้มันมีชนิดเดียวแต่หนึ่งคือตุ่มที่ไม่ทะลุแล้วก็เปิดฝารับน้ำฝนไว้รับได้ด้วยแล้วก็เก็บได้ด้วยมันมีประเภทเดียวแต่นั่นเองเห็นไหมตุ่มทั้งสี่ชนิดนะเพราะคนจำนวนไม่ได้มากอะไรหรอกที่จะรับผลจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียงแต่ว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วรับสั่งว่ากิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกตถาคตได้ทำแล้วก็จบแต่ไม่ได้หมายความสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนบทเทศปั๊บแล้วก็บรรลุผลหมดมันไม่ใช่มันอยู่ที่เขาเป็นหน้าที่คนละช่วงกันเสร็จแล้วก็รับสั่งเล่าถึงการทำงานในลักษณะนี้ทำงานในฐานะผู้ให้ไม่ได้ทำงานในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายคือถ้าเรามองลึกๆนะอาตมายังมองลึกๆว่ามันไม่ได้คิดที่จะตั้งเป็นองค์กรอะไรขึ้นมาหรอก และการเพิ่มตัวของสาวกขึ้นประชาชนทั้งหลายมองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ต่างๆและโดยเฉพาะการจัดเป็นองค์กรการสร้างวัดสร้างวาการสร้างกุฏิวิหารให้ชาวบ้านชาวบ้านก็ทำขึ้นถ้าพูดถึงลำพังพระแล้วไม่มีไหนมีอะไรละฮะอยู่บนโคนไม้ตามถ้ำตามเขาเลยนั่นไม่น่าจะสืบต่อมาถึงปัจจุบันได้โดยทำไปถ้าชาวบ้านไม่ไปสนับสนุนข้าวนะชาวบ้านเขามองเห็นคุณค่าของการมีองค์กรมีสถาบันตรงนี้เขาก็เริ่มสร้างเขาก็จัดการเข้าสนับสนุนพระมหากษัตริย์เข้าไปอย่างของเราเห็นได้ชัดเห็นนะของเราในพ่อคุณรามคำแหงไปเอามาจากเมืองนครเมืองนครก็ไปเอามาจากลังกาเจ้าเมืองนครสมัยนั้นก็ไปเอามาจากลังกาในเรื่องของชาวบ้านเรื่องของชาวบ้านมาส่งเสริมสนับสนุนขึ้นมันก็กลายเป็นสืบต่อกันมาได้ในอย่างนี้แต่ลำพังพระเองนั้นคือตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจเผยแผ่แล้วเผยแผ่มันก็เผยแผ่บอกฝนตกอ่ะเห็นไหมพระสาวกชุดแรกที่60รูปที่ส่งไป90รูปที่ส่งไปชุดแรกนะแล้วก็แถมท่านพันธวัคคีอีก30รูปเคยพบผลงานของท่านแค่4รูปแต่นี่อีก86รูปไม่รู้ไปไหนผลงานไม่ได้มีอยู่เลยก็ท่านไปกันท่านเรื่อยอ่ะไม่มีใครตามไปบันทึกเหตุการณ์ต่างๆท่านก็สอนแบบปล่อยวางหมดอ่ะปล่อยวางหมดไม่ได้ยึดไปติดอะไรแบบพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้จดบันทึกแล้วก็ลงโฆษณาไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นท่านทำด้วยจิตกรุณาคือทำในฐานะผู้ให้ท่านสัจจะท่านฟังในคราวนี้มันเป็นการสนทนากันแล้วก็ค่อยๆ คิดพระพุทธเจ้าปูพื้นฐานมาตามลำดับเล่าประวัติคือการเล่าประวัติเนี่ยมันเป็นการกำราบพื้นเพเราจะเห็นว่าตามปกติพุทธเจ้าไม่ค่อยเล่าประวัติของพระองค์ตอนเทือกมาคันธยพราหมณ์ลูกสาวมาให้นะเล่าทีเล่าละเอียดทั้งกันเล่าเลยเล่ามายังไงในพระองค์เป็นใครมาจากไหนมีความเป็นมายังไงเล่าให้ฟังเพื่อแสดงว่ามากมายกายกองที่พระองค์ทิ้งมานะฮะมันเทียบไม่ได้หรอกกับนางมาคันธยาพราหมณีคนเดียวแต่นั่นเองที่พระองค์ทิ้งมามันเทียบกันไม่ได้เลยนะก็ทำให้มองเห็นความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผัวกับเมียเลื่อมใสนะฮะแต่ลูกสาวแค้นมากก็สาวแค้นมากก็วันหลังก็เลยเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าอย่างแรงที่เคยเล่าให้ฟังว่าที่จ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าที่เมืองโกสัมพีเนี่ยก็ในที่สุดท่านสัจจกะท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกจริงๆและธรรมเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์จริงๆพระองค์ไม่มีความกระสับกระส่ายพระองค์สมบูรณ์ด้วยกายภาวนาจิตภาวนานะฮะก็กลับมาหมายความว่าพระองค์เนี่ยทำบำเพ็ญทั้งกายภาวนาและจิตภาวนาที่ถูกต้องแล้วก็สอนกายภาวนาจิตภาวนาแก่บุคคลทั้งหลายแล้วก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านั้นจริงๆท่านก็แสดงความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ยกย่องคนเราอื่นที่มาศรัทธาเลื่อมใสก็เสร็จแล้วก็กลับก็อย่างที่บอกนะว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาแต่เป็นแนวของการเพาะเชื้อที่เป็นพื้นฐานบารมีธรรมให้ท่านเหล่านี้ให้ท่านสัจจกะเนี่ยในโอกาสต่อมาท่านก็ตายไปแล้วก็หมุนวนกี่ชาติก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไปเกิดที่ลังกาก็ได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วต่อมาก็ออกบวชศึกษาแตกฉานมากไปสำนักของพระอุปัชฌายะอุปัชฌายะไม่พูดด้วยท่านทำบุ้ยปากแต่ท่านไม่พูดด้วยท่านก็ไม่กล้าถามเพราะเพื่อนเราอื่นออกหมดท่านก็ข้าไปถามว่าทำไมท่านทำบุ้ยปากแล้วก็ไม่ยอมพูดด้วยท่านบอกว่าเธอนะเอาแต่เรียนแต่ไม่ได้ปฏิบัติมันถึงเวลาปฏิบัติได้แล้วเรียนแตกฉานมาพอแล้วปฏิบัติได้สักทีท่านก็ไปปฏิบัติ ป็นเพียรไม่นานนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต่อมาก็ไปเป็นอาจารย์สอนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินลังกาแล้วก็จนกลายเป็นคนที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในศาสนาเป็นศาสนูปถัมภ์อย่างมั่นคงหนักแน่นมันแสดงอะไรแสดงถึงสังสารวัฏแสดงถึงกรรมแสดงถึงวาสนาบารมีของคนที่สร้างบารมีมาแสดงกระบวนการของกรรมที่เราทำวันนี้มันไปให้ผลดังอีก 2-300 ปีไปออกผลดังอีก 2-300 ปีใจร้อนไม่ได้นะฮะแต่ว่ากรรมที่แน่นอนที่สุดมันก็เหมือนกับการปลูกพืชมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเขาก็ต้องให้ผลของเขาตัวอย่างของบุคคลในยุคพุทธกาลหลายคนนะหลายคนที่พระพุทธเจ้าวางตัวไว้เพื่อจะให้สืบศาสนาในโอกาสต่อไปตอนสอนตอนนั้นตอนพระพุทธเจ้าดำรงอยู่เนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรหรอกแม้แต่พระศรีอานเนี่ยพระศรีอานสมัยพระพุทธเจ้าก็บวชเป็นพระเป็นอชิตภิกษุเป็นลูกชายของพระเจ้าชาติศัตรูแล้วก็ไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าที่อิสิปตนมฤคทารวันเนี่ยตอนนั้นมันเป็นวัดแล้วตอนปลายพุทธสมัยเป็นวัดก็เป็นพระบวชใหม่พระเจ้าก็ชี้บอกว่าเนี่ยต่อไปเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อเสียยาเมตใจแต่มันนานเนกาเลนะฮะอย่าไปห่วงเลยอย่าไปตั้งความปรารถนาพบศาสนาพระศรีอานเนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเพราะงั้นก็ตอนนี้ก็พบแล้วก็พยายามที่จะหาประโยชน์ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราเห็นว่าศาสดาผู้เอ็นดูทำอย่างนั้นทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทำนั่นแหละมันไม่มีการปลุกเสกขึ้นมาได้หรอกกิเลสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตเราถ้าจะละเราก็ต้องละเองธรรมะก็อยู่ที่จิตเรานะฮะถ้าเราจะเพิ่มเราก็เพิ่มขึ้นได้เองไม่ใช่พอพระพุทธเจ้าเทศแล้วมันธรรมะมันจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่จิตซึ่งเรียกว่าเอหิปัสสิโกคือศึกษาเรียนรู้แล้วก็โอปนัยโกคือนำมาประพฤติปฏิบัติบางครั้งบางคราวเราก็สูญเสียเวลาในเรื่องที่ไปเกิดสับสนว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ทำไมมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยทำไมไปยุ่งกับคนอื่นเขาทำอะไรเราคนอื่นเขาว่ายังไงก็ช่างเขาไปอะไรเราดูว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงพอแล้วเราไม่มีเวลาไปรับรู้ใครว่ายังไงหรอกอายุเราไม่อยู่นานขนาดนั้นเอาแต่ว่าเนื้อที่พระพุทธเจ้าว่านะแล้วก็จับประเด็นตรงนั้นไว้ให้ได้จะได้สาระแก่นสารจากการเป็นพุทธศาสนิกชนเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ